One, two,
three. Wait, wait, wait. What's the first line again?
Help.
Oh, yeah.
One, two.
Help!
No, wait.
Sorry.
One, two, three, four.
Help, help. I need somebody. Help, help. Not just anybody. Help, help. You know I need someone.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη, με χαμηλές θερμοκρασίες βέβαια. Τώρα που κατέβαινα εδώ την Κηφισίας για να έρθω στα στούντιο, το θερμόμετρο του αυτοκινήτου έγραφε 10 βαθμούς παρά τη λιακάδα. Έχουμε νέο θέμα λοιπόν από χθες, συζήτησης και αντιπαράθεσης, την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους άνω των 60 και το πρόστιμο των 100 ευρώ που θα επιβληθεί μετά τις 16 Ιανουαρίου σε όσους από αυτούς ανέτια δεν συμμορφωθούν. Τι εννοώ ανέτια? Ο νόμος, η διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπει εξαιρέσεις, εάν δηλαδή για ιατρικούς λόγους κάποιος πρέπει να εξαιρεθεί του εμβολιασμού, εξαιρείται. Όπως επίσης, αν κάποιος έχει νοσήσει, για ένα διάστημα εξαιρείται του εμβολιασμού. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και από τα βασικά. Καμία υποχρεωτικότητα δεν είναι δημοφιλής. Ποτέ. Ό,τι σε υποχρεώνουν να κάνεις είναι αντιδημοφιλές. Διαφορετικά θα το είχες κάνει πριν, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της υποχρεωτικότητας και του προστίμου. Ενίοτε όμως υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι, λόγοι δηλαδή που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και την προστασία του στην επιβολή υποχρεωτικών μέτρων, και χωρίς αμφιβολία αυτή είναι μια από τις περιπτώσεις όπου η ατομική απόφαση επηρεάζει και το κοινωνικό σύνολο. Τώρα, σχεδόν πάντοτε στην ιστορία η υποχρεωτικότητα κρίνεται από το αποτέλεσμά της, από το αν λειτουργήσε αποτελεσματικά ή όχι. Διότι αν επιβάλλεις κάτι υποχρεωτικά και μάλιστα το συνοδεύσεις με κυρώσεις, γιατί αλλιώς τι υποχρεωτικότητα θα υπάρχει, και δεν λειτουργήσει, τότε τα πράγματα χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο. Στην περίπτωσή μας έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της χθεσινής απόφασης. Από χθες, από την ώρα που ανακοινώθηκε δηλαδή η απόφαση, μέχρι σήμερα το πρωί, δηλαδή κάτι λιγότερο από 24 ώρες, είχαμε 10.000 αιτήσεις εμβολιασμού στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, στους άνω των 60. 2.600 ημερησίως έκαναν αίτηση μέχρι προχθές για να εμβολιαστούν από τους άνω των 60. Έχουμε λοιπόν ήδη τετραπλασιασμό του μέσου όρου των τελευταίων 10 ημερών, καθώς 10.000 συμπολίτες μας άνω των 60 ετών από χθες το πρωί την ώρα της ανακοίνωσης του νέου μέτρου μέχρι τώρα έχουν δηλώσει ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, ας εξετάσουμε ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα και τα επιχειρησιακά δεδομένα που οδήγησαν στην απόφαση για την υποχρεωτικότητα, για να δούμε αν αυτή ήταν μια εντός εισαγωγικών δικαιολογημένη απόφαση ή αν ήταν μια απόφαση υπερβολική, μια απόφαση καταχρηστική. Μια απόφαση κόντρα στην πραγματικότητα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο πολιτικό επίπεδο και αναφέρομαι στις αντιδράσεις που υπήρξαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται από τη μία. Επί ένα μήνα τώρα να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν παίρνει μέτρα, ότι δεν έχει γόνατα, για να μην πω την άλλη λέξη που έλεγαν ορισμένοι, ότι δεν έχει γόνατα και ότι θυσιάζει στο πολιτικό κόστος την αποτελεσματικότητα της μάχης κόντρα στην πανδημία και από την άλλη μόλις πάρει μέτρα που μάλιστα έχουν πολιτικό κόστος, πάλι να την κατηγορείτε. Δεν γίνεται, πρέπει να επιλέξετε. Τι από τα δύο συνιστά τον πυρήνα της κριτικής σας. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να είναι άθλια η κυβέρνηση που χρηματίζει και δωροδοκεί τους νέους όταν δίνει κίνητρα για να εμβολιαστούν και να είναι πάλι άθλια που δεν δίνει κίνητρα και δεν δίνει χρήματα αλλά υποχρεώνει με πρόστιμα σε εμβολιασμό τους μεγάλους. Πρέπει να διαλέξετε, δεν γίνεται να λέτε και τα δύο. Γιατί βέβαια όσοι είναι σοβαροί στην κριτική τους σήμερα το πρωί βάζουν τις δύο ανακοινώσεις δίπλα και είναι απολύτως αντίθετες. Δεν γίνεται κάθε φορά να είστε όπου φυσάει ο άνεμος του κομματικού και πολιτικού κέρδους. Το έχουμε ξαναπεί, η πανδημία είναι πόλεμος. Χάνουμε 80, 90, 100 ανθρώπους την ημέρα. Κοντεύουμε να χάνουμε περισσότερους από ό,τι σε συνθήκες πολέμου. Δεν δικαιούται κανείς σε τέτοιες συνθήκες, σε συνθήκες πολέμου, να λειτουργεί με βάση το μικροπολιτικό και μικροκομματικό όφελος. Πρέπει να λειτουργήσουμε ενωμένοι και με μοναδικό γνώμονα το καλό της ελληνικής κοινωνίας, το καλό της χώρας μας. Λοιπόν, ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα που οδήγησαν στην απόφαση της υποχρεωτικότητας? 9 στους 10 θανάτους, και αυτά είναι επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τη μελέτη όσων συμβαίνουν στη χώρα τους τελευταίους μήνες. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών. 7 στους 10 διασωληνωμένοι ασθενείς είναι άνω των 60 ετών. Και 8 στους 10 διασωληνωμένους ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι. Τι άλλη χρεία επιχειρημάτων έχει κανείς? Τον τελευταίο μήνα που όλοι τρομάξαμε, αυξήθηκαν τα καινούργια ραντεβού για εμβολιασμό. Αυξήθηκαν σε όλες τις ηλικίες από 5 έως 15%. Ξέρετε πόσο αυξήθηκαν στην πληθυσμιακή ομάδα άνω των 60 ετών? Μόλις 3%. Δηλαδή, εμβολιάζεται ο εγγονός και δεν εμβολιάζεται ο παππούς. Ενώ ο εγγονός δεν κινδυνεύει να πάει στην εντατική. Δεν κινδυνεύει η ζωή του από τον κορονοϊό. Εμβολιάζεται για να σώσει τον παππού. Και ο παππούς δεν εμβολιάζεται. Αναπτύσσει θεωρίες συνωμοσίας. Όσο για τη διεθνή εμπειρία, στην οποία πολλοί αναφέρονται, υπάρχει η Πορτογαλία και η Δανία. Έχουν επιτύχει εμβολιασμό της τάξης του 99% στις ηλικιακές ομάδες άνω των 60. Και ενώ έχουν τα ίδια ή περίπου τα ίδια κρούσματα, έχουν 10 φορές μικρότερη απώλεια ζώων από ό,τι η χώρα μας. Τώρα λένε πολλοί, μήπως όμως δεν τους πείσατε ενώ μπορούσατε να τους πείσετε, απευθυνόμενοι προς την κυβέρνηση και προς τις υγειονομικές αρχές. Μήπως δεν πήγατε να βρείτε τον παππού που δεν μπορεί να μετακινηθεί στο σπίτι και να τον εμβολιάσετε. Δεν είναι αλήθεια. Μα δεν είναι αλήθεια. Υπήρξε πρόγραμμα κατοίκων εμβολιασμού κατάκι των ηλικιωμένων που εφαρμόστηκε από το καλοκαίρι. Και όχι μόνο υπήρξε, αλλά εμβολιάστηκαν 19.000 συμπολίτες μας. Υπήρξε πρόγραμμα κινητών κλιμακίων εμβολιασμού σε όλες τις δυσπρόσιτες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Υπήρξαν στενές κοινές δράσεις και συνεργασίες με δήμους και κεντρικές ενώσεις δήμων και έγιναν στοχευμένες παρεμβάσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο. Υπήρξε απαγόρευση πρόσβασης στους κλειστούς χώρους εστίασης για τους ανεμβολίαστους πολίτες από το καλοκαίρι και σε όλους τους κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας και αθλητισμού από τις αρχές Νοεμβρίου. Πώς δεν ασκήθηκε πίεση λοιπόν? Από τον Ιούλιο του 2021 ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα που εφάρμοσε την ελεγχόμενη πρόσβαση, δηλαδή το COVID-free app για τους κλειστούς χώρους. Και ήμασταν και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που άνοιξε τη δυνατότητα αναμνηστικής δόσης για όλους τους ενηλίκους πάνω από 18 ετών από τον Οκτώβριο. Θυμίζω δε για αυτούς που λένε ότι δεν ασκήθηκε πριν πάμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό πίεση ή εκστρατεία πείθους, θυμίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι μαζί με τους Γάλλους που ανακοινώσαμε ότι η αναμνηστική δόση είναι προϋπόθεση ολοκληρωμένου εμβολιασμού για τους 60+ μετά την πάροδο 7 μήνου. Ότι δηλαδή όταν περάσουν 7 μήνες από τη δεύτερη δόση και δεν έχεις κάνει την τρίτη, δεν ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πάβεις να μπαίνεις στους κλειστούς χώρους. Πρόγραμμα εμβολιασμού σε ειδικούς πληθυσμούς κάναμε και για τους μετανάστες και για τους Ρωμά. Θυμίζω τα συνεργεία που πήγαν στις δομές. Και βεβαίως ήμασταν και η πρώτη χώρα που εφάρμοσε τη δωρεάν καθολική διάθεση self-test στο πληθυσμό από την άνοιξη του 2021 για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και στη νέα σχολική περίοδο. Ας λείπει η σπέκουλα λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δεν ενδιαφέρεται για τους υπόλοιπους, που αδιαφορεί για τους υπόλοιπους, που αφήνει να εμβολιάζονται παιδιά 12 και 13 και 14 ετών, ενώ την ίδια ώρα 80ριδες και 85ριδες απορρίπτουν τον εμβολιασμό βασισμένοι σε θεωρίες συνωμοσίας και στην επιρροή πολιτικών δυνάμεων που είναι δυστυχώς εκτός κοινοβουλευτικού τόξου. Προέρχονται είτε από τον φασιστικό χώρο ή από περίεργα συνονθηλεύματα. Που προπαγανδίζουν, επαναλαμβάνω, σενάρια συνωμοσίας. Δηλαδή, αηδίες. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να προστατευτεί η ελληνική κοινωνία από όλες αυτές τις αηδίες. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν αναφέρεται κανείς, μα κανείς, σε όσους έχουν ιατρικούς λόγους να μην εμβολιαστούν. Προβλέπεται η εξαίρεσή τους ρητά στη διάταξη που πάει στη Βουλή. Αυτά τα ολίγα σε σχέση με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το πρόστιμο των 100 ευρώ, που είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα το πληρώσει κανένας. Γιατί είναι φανερό ότι από χθες τετραπλασιάστηκε ο ρυθμός εμβολιασμού των ηλικιών άνω των 60. Και εύχομαι μέχρι τις 16 Ιανουαρίου να μην υπάρχει συμπολίτης μας ανεμβολίαστος στις ηλικίες αυτές. Τις ηλικίες που τροφοδοτούν τον αριθμό των διασωληνωμένων και τον αριθμό των νεκρών. Well, friends with the fancy persuasion, don't admit that it's part of the scheme. But I can't help but have my suspicion, 'cause I ain't quite as dumb as I seem. And you say... Θα συμφωνήσω με αυτό που λέει εδώ η Μαρία. Μου λέει, διάβασα μια ανάρτηση που έκανε ο συνάδελφός σας, ο Νίκος Στραβελάκης, ο οποίος νοσεί, σε σχέση με την εξέλιξη της νόσου. Μήπως πρέπει να ανοίξουν οι πλατφόρμες εμβολιασμού για την τρίτη δόση πριν από το εξάμηνο? Συμφωνώ απόλυτα, Μαρία μου. Και ελπίζω να ακούγεται αυτό σου το μήνυμα και η δική μου συμφωνία με αυτό από το Υπουργείο Υγείας και από το Μέγαρο Μαξίμου. Και πρέπει να σου πω, επειδή είμαι στο μετέχμιο αυτό, δηλαδή κλείνω τους 6 μήνες και θα μπορέσω να εμβολιαστώ στις 6 Δεκεμβρίου, την ημέρα της γιορτής μου, και το θεωρώ και σημαδιακό σαν δώρο στον εαυτό μου για τη γιορτή μου, πρέπει να σου πω ότι βιώνω αυτές τις μέρες την αγωνία του ανεμβολίαστου. Αισθάνομαι ότι είμαι ανεμβολίαστος, διότι ξέρω ότι τα αντισώματα έχουν πέσει πλέον και φορώ τη μάσκα μου και συχνά και διπλή μάσκα όταν μπαίνω σε χώρο με συνοστισμό. Τώρα, καλά είναι αυτά που είπαμε για τον εμβολιασμό και καλό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτή την υπόθεση για να κερδίσουμε κόντρα στον ιό, για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τις ζωές μας εκεί που ήταν πριν από την πανδημία. Όμως, μέχρι εκεί, με την ανοχή απέναντι στην κυβέρνηση λόγω εμπόλεμης κατάστασης, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με τις επενδύσεις. Και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται και από το Μέγαρο Μαξίμου και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καλημέρα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τις επενδύσεις και για το κλίμα που πρέπει να ενισχύσουμε το επενδυτικό, ώστε να έρθουν χρήματα στη χώρα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να λειτουργήσει η αγορά, θέλω να σας πω ότι πρέπει ορισμένοι θεσμικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να καταλάβουν ότι ο ρόλος τους είναι να δρουν προς όφελος της αγοράς. Ο ρόλος τους είναι να ενισχύουν το κλίμα επενδύσεων που χρειάζεται η χώρα. Να εμπεδώνουν το κλίμα ασφάλειας και δικαίου που χρειάζονται οι επενδυτές, τηρώντας τους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό, τότε είναι καλύτερα να πάνε στο σπίτι τους για να μην πιέζονται κιόλας. Και αναφέρομαι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον τελευταίο καιρό λειτουργεί αρνητικά, διώχνει τους επενδυτές με τη στάση της. Να σας πω μια συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από την εταιρεία η οποία μπήκε και επένδυσε στην Ελάκτορ, στη μεγάλη κατασκευαστική, ζήτησε από την ξένη, από την Ολλανδική εταιρεία, 100 διαφορετικές διευκρινήσεις σε σχέση με το αν διασυνδέεται ή όχι με συγκεκριμένα φαντ τα οποία κατέχουν μετοχές στην Ελάκτορ. Παιδιά, τι κάνετε ακριβώς? Προσπαθείτε να διώξετε τους επενδυτές? Είναι αυτός ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς? Και θα κάνετε το ίδιο και σε άλλες εταιρείες όπου έχουν μπει επενδυτικά φαντ? Κύριε Γεωργιάδη, το ξέρετε ότι σας τραβούν το χαλί κάτω από τα πόδια? Το ξέρετε ότι αυτές οι κινήσεις έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ έντονα όλους τους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν πως εδώ η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στείνεται απέναντί τους και τους πυροβολεί? Διευκρινήσεις και κόντρα διευκρινήσεις και γραφειοκρατία και λοιπά. Δεν κατάλαβα, παιδιά, μας ενοχλούν τα χρήματα που μπαίνουν στη χώρα? Νομίζω ότι το Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να δουν πολύ σοβαρά το θέμα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Κάτι δεν πάει καλά. Το ψάχνω και θα επανέλθω. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.